It's a brand new
star. Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanaoanza saa 11 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki. Langu jina Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne Novemba 5 mwaka 2024, siku ya uchaguzi wa Marekani. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, zikiwemo Coconut 101.9 FM Zanzibar, Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam, ABM 91.2 FM Dodoma Tanzania, Radio Mwananchi Nakuru Kenya, na Raga FM kote DRC. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye habari zetu hivi leo, kama ambavyo umesikia, ni kwamba Wamarekani wanashiriki kwenye zoezi la kupiga kura ili kuchagua rais pamoja na viongozi wengine. Je, wamejiandaa vipi?
Kuna kundi ambalo nafikiri limefikia maamuzi ya kwamba nani watamchagua. Kuna watu mpaka sasa hivi bado hawajajua nani watampigia.
Na kwenye habari nyingine, Uingereza yasema kuwa haipo tayari kutoa fedha za ridhaa kutokana na biashara ya utumwa, lakini badala yake ingependa kuwa na ushirikiano wa maendeleo na mataifa yaliyokuwa koloni zake.
Ni vidokezo tu, lakini taarifa zaidi kuhusu uchaguzi wa Marekani tutaweza kuzipata baadaye baada ya mwenzangu hapa Idi Ligongo kukusomea habari za kimataifa.
Kampeni za urais wa Marekani wa 2024 zimekuwa katika saa za mwisho Jumatatu, ambapo makamu wa rais Kamala Harris na rais wa zamani Donald Trump walikwenda katika majimbo muhimu katika kinyang'anyiro chenye ushindani mkubwa kwa mujibu wa kura za maoni. Wote wawili walisimama mara kadhaa Pennsylvania, jimbo la mashariki ambalo lina kura muhimu zaidi kati ya majimbo saba ambayo yana uwezekano wa kuamua matokeo ya kitaifa. Wagombea wote wawili waliandaa mikutano ya hadhara mjini Pittsburgh, kitovu cha eneo la viwanda vya chuma. Trump pia ameelekea Reading, mji mdogo wa mashariki mwa Pennsylvania, sambamba na Raleigh, mji mkuu wa jimbo la North Carolina, na kufunga siku yake kwa mkutano wa jioni katika ngome ya Republican ya Grand Rapids, Michigan, ambapo rais huyo wa zamani pia alihitimisha kampeni zake za 2016 na 2020. Russia ilikataa kuthibitisha mipango yake kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini ambao inasemekana inapanga kupeleka katika mapambano yake dhidi ya Ukraine, wakati wa makubaliano na Marekani Jumatatu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Nilisikia taarifa ya mjumbe wa Russia kama walivyofanya wengine katika kikao, lakini swali linabaki kuwa taarifa haijibu kama kuna wanajeshi wa Korea Kaskazini waliopo Russia, naibu wa balozi wa Umoja wa Mataifa Robert Wood aliwaambia wajumbe wa baraza hilo. Wood alikuwa akizungumzia taarifa za kijasusi zinazoonyesha kuwa takriban wanajeshi 10,000 wa Korea Kaskazini wamepelekwa Russia kwa mafunzo na kupigana pamoja na wanajeshi wa Kremlin nchini Ukraine, huku baadhi ya wa Korea Kaskazini wakiaminika kuelekea Ukraine katika siku zijazo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza David Lammy Jumatatu amesema kuwa ridhaa ya Uingereza kutokana na biashara ya utumwa haihusu malipo ya kifedha, akisisitiza kwamba msimamo wa taifa lake unaegemea kwenye ushirikiano katika siku za nyuma na wale walioathiriwa. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, baadhi ya koloni za zamani za Uingereza zimekuwa zikiitisha msamaha kutoka kwa Uingereza kutokana na biashara ya utumwa, ikiwemo pia wakati wa mkutano wa 27 wa viongozi wa serikali kwenye Jumuiya ya Madola, ambapo waliitisha mazungumzo ya kweli na yenye heshima kuhusu haki za ridhaa. Wakati wa ziara ya Nigeria hivi karibuni, Waziri Lami aliambia shirika la habari la BBC kwamba yeye ni mtoto kutoka vizazi vya utumwa, wazazi wake wakitokea Guyana, na kwamba anatambua kuwa utumwa ulikuwa katili na uliwacha vidonda. Hata hivyo alisema watu wanahitaji kuangalia mbele na wala sio kwenye suala la malipo ya kifedha. Lami aliongeza kusema kuwa Uingereza inatathmini upya ushirikiano na mataifa ya Kiafrika wenye heshima na utakaoleta maendeleo ya muda mrefu kinyume na suluhisho la muda mfupi ili kuhakikisha bara lenye uhuru zaidi, usalama na ustawi. Wakati mataifa kadhaa tayari yakiwa yameomba msamaha kutokana na utumwa ikiwemo Uholanzi, Uingereza ambayo utajiri wake ulitokana na biashara ya utumwa haijawahi kuomba msamaha kwa njia rasmi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Kikosi cha kufuatilia makubaliano ya jeshi la Congo DRC na waasi wa M23 kinazinduliwa leo Angola, ambayo ni mpatanishi imesema, huku waasi wakipata mafanikio mapya mashariki mwa DRC. Wanamgambo wa M23 wameteka maeneo ya mashariki mwa nchi toka 2021 na kusababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao, huku wakizua mgogoro wa kibinadamu. Mkataba wa kusitisha mapigano uliotiwa saini Agosti uliimarisha utulivu hapo awali, lakini toka Oktoba mwishoni M23 imekuwa katika mapigano jimboni Kivu Kaskazini kuelekea mji mkuu wa muhimu wa kimkakati wa Pinga. Jumapili waasi hao walifanya mashambulizi katika eneo la Lubero kuelekea Ziwa Edward ambalo ni sehemu ya mpaka wa DRC na Uganda, kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani na kijeshi vilivyowasiliana kwa simu na shirika la habari la AFP. Na wabunge wa muungano unaotawala nchini Pakistan waliidhinisha msururu wa miswada Jumatatu inayoongeza muda wa wakuu wa vikosi vya usalama, ikiwa ni pamoja na jeshi kutoa miaka 3 hadi 5 licha ya maandamano ya upinzani. Hatua hiyo ya kisheria inahakikisha kwamba mkuu wa jeshi jenerali Asim Munir, ambaye amekuwa madarakani kwa miaka 2, ataendelea kuongoza jeshi lake lenye nguvu la nchi hiyo mpaka Novemba 2027. Shughuli za bunge zilirushwa moja kwa moja kwenye vyombo vya habari, zilishuhudia maandamano ya kutatiza kutoka kwa wabunge wa chama cha upinzani cha Pakistan Tehreek-e-Insaf kinachoongozwa na waziri mkuu wa zamani aliyefungwa Imran Khan, huku baadhi yao wakichana nakala za muswada wa kuzirusha na kuzirusha kwa spika wa bunge.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi kama ambavyo umesikia ni kwamba Wamarekani wanafanya maamuzi yani nani atakayekuwa rais wao pamoja na viongozi wengine kupitia uchaguzi unaofanyika hivi leo kote nchini. Mwenzetu Abdi Shakur Abud yuko kwenye jimbo la Minnesota kwenye mji mkuu wa Minneapolis, ambao kuna wapiga kura wengi wenye asili ya Kiafrika. Muda mfupi uliopita nimezungumza naye na hapa anaeleza taswira iliyopo kuelekea zoezi la upigaji kura.
Kwa hakika Waafrika walioko huku sawa na Wamarekani kote wana hamu na wasiwasi kuhusu jinsi uchaguzi huu utavyoendelea, hasa ukiangalia kwamba pande zote ziko sare. Wasiwasi wao mkubwa uko hapo ni kwamba hawajui nani ataweza kutokea mshindi. Na kama tunavyojua hili ni jimbo la Minnesota, ni jimbo linalojulikana kama jimbo la blue kwa Democrats. Kwa hivyo wao matarajio yao ni kuona Kamala Harris na governor wao Tim Walz wanapata ushindi.
Tumekuwa tukiona kwenye vyombo vya habari na pia taarifa tunapata kwamba hali ya usalama imeongezwa au kuimarishwa zaidi kutokana na kwamba kunaweza kuwa na tishio la mashambulizi wakati wa uchaguzi hivi leo. Je, hali ya usalama ikoje huko Minneapolis?
Kwa hivi sasa hali ni kawaida, lakini imesemekana kwamba kesho huenda usalama ukaimarishwa kama nilivyosema, utakuwa itaimarishwa kwa nguvu zaidi kutokana na kwamba hali kwa kitaifa iko hali ya wasiwasi. Lakini nilipozungumza na Ilhan Omar, mbunge wa jimbo hili anayegombania kiti chake katika bunge la taifa, anasema ana matumaini makubwa hali itakuwa nzuri na hali ya usalama iko vizuri.
Polls are a snapshot of a moment.
Utafiti wa maoni ni tukio la muda, lakini tunachoshuhudia hivi sasa ni kwamba wimbi limeanza kubadilika kuelekea hali ya kuwawezesha Harris na Waltz kunyakua ushindi. Na mimi binafsi nina furaha, maana tuko hapa tunawasikia wapiga kura wakisema wanatarajia sana kuona mustakbal mpya kwa kugeuza ukurasa mpya ambao utahusisha umoja, uzalendo wetu na kubuniwa kwa nafasi za uchumi kwa kila mtu.
Americanness, the love we have for this country, but also creating an economic opportunity for all.
Kwenye uchaguzi wa mwaka huu, shakuru piga kura au pigaji kura mapema umevunja rekodi, mamilioni ya wapiga kura tayari wakiwa wamepiga kura. Je, hili linaashiria nini kulinganishwa na chaguzi zilizopita?
Hii inaashiria kwamba Wamarekani wanataka kuhakikisha kwamba haki yao inatekelezwa. Lakini vile vile, kutokana na vile jinsi uchaguzi huu umefanyika, hasa ukichukulia matamshi ya Donald Trump ya kwamba atafukuza wahamiaji, amekuwa akizungumza mambo ambayo ni ya uchochezi. Atasema amekuwa kilalamika kwamba huenda kutakuwa na wizi. Kwa hivyo watu katika jimbo hili, wengi ni Waafrika, wanataka kuonesha kwamba wanajitokeza kwa wingi, sauti yao isikike. Na sio hao Waafrika peke yake, watu wa kabila nyingine na Wamarekani wengi wanataka sauti yao isikike. Na katika vituo mbalimbali tulokwenda na vituo mbalimbali nilotembelea ya chama cha Democratic, swala ni kwamba hakikishe watu wanatoka kwa wingi piga kura, maanake wanaamini kwamba ushindi ukiwa mkubwa kabisa hakutakuwa tena na sababu yoyote ya kufanyika mashtaka au kuwepo na malalamiko, lakini ushindi ukiwa mdogo ndio kunaweza kutokea malalamiko. Kwa hivyo nafikiri watu wamejitokeza kwa wingi taka kuhakikisha kwamba sauti zao zinasikika.
Kwa kifupi tu, Shakuru, tueleze mchakato wenyewe wa upigaji kura, wale ambao labda hawafahamu unakwenda vipi siku ya leo wakati wa upigaji kura, nini kinatokea na muda gani unachukua kuanza kupata matokeo ya uchaguzi huo?
Watu wanafika katika kituo cha kupiga kura, unaangalia jina lako na idhinishwa, unakwenda unapiga kura yako na unapoa orodha ya wale wote. Manake unapopiga kura ni jina la rais na makamu wake, alafu kuna mbunge, kuna maseneta kama kuna mashindano, alafu kuna baraza la wawakilishi na baraza la mitaa na baraza la manispaa, unawapigia kura pamoja na majaji. Alafu vile vile kuna kura ya maoni juu ya masuala chungu nzima, haki ya watoto au katika majimbo mengine wanapiga kura swala la utoaji mimba, wengine wanapiga kura kwa sababu ya utumiaji bangi nyumbani. Kwa hivyo mambo mengi yanajitokeza. Kwa hivyo orodha ni ndefu, na vituo vya kupiga kura vinafungwa saa 2 usiku na hapo mara moja kura zinaanza kuhesabiwa.
Ni mwenzetu Abdishakur Abud akiwa kwenye mji wa Minneapolis katika jimbo la Minnesota, na kwa hakika ataendelea kutufahamisha zaidi kuhusu zoezi zima la uchaguzi kwenye vipindi vyetu vingine baadaye hivi leo. Sasa naam, sasa mwenzetu Idi Ligongo anaendelea nazo habari muhimu za dunia.
Mfanyabiashara wa Kituruki alikamatwa Jumatatu mjini Miami, Florida, na kushtakiwa kwa kusaidia kampuni ya mafuta ya serikali ya Venezuela kukwepa vikwazo vya Marekani. Taskin Turlak mwenye umri wa miaka 37 alikamatwa wakati akijaribu kurejea Uturuki, wizara ya sheria ya Marekani imesema katika taarifa. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, Turlak aliendesha kampuni kadhaa zinazohusika katika usafirishaji wa mafuta yaliyowekewa vikwazo. Kuanzia mwaka 2020 inadaiwa alianza kufanya kazi na washirika wa makampuni ambayo hayakutajwa majina kutoka Ukraine, China, Indonesia na kwingineko kusafirisha mafuta ghafi ya Venezuela, wakati ambapo wanunuzi wengi wa nchi za Magharibi walikaa mbali na nchi hiyo ya Amerika Kusini kwa hofu ya kudhoofisha vikwazo vya Marekani vinavyolenga kumuondoa rais Nicolas Maduro. Na Iran Jumatatu imemnyonga raia wa Kiyahudi aliyekutwa na hatia ya mauaji ya mwaka 2022 baada ya mzozo binafsi. Ripoti zinasema ilikuwa ni kesi adimu ya kunyongwa kwa mfuasi wa dini ndogo katika taifa hilo lenye Waislamu wengi. Tovuti ya Mizan Online yenye uhusiano na mahakama ya Iran imesema Arvin Gharimani mwenye umri wa miaka 23 aliuawa baada ya mahakama ya juu ya nchi hiyo kuthibitisha hukumu ya kifo iliyotolewa katika kesi hiyo mapema mwaka jana. Ripoti hiyo ilimnukuu Hamed Reza Karimi, mwendesha mashtaka wa mji wa Maghrib wa Kermasha, akisema mahakama na mawakili wa mtu aliyehusika na jamaa zake wameshindwa kushawishi familia ya mwathirika kumsamehe kama hukumu inavyotaka kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Raia wafuasi wa dini ya Kiyahudi ni wachache kati ya raia milioni 85 wa taifa hilo.
Ni Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi tukiwa tungali katika hivi leo ambapo ni siku muhimu ya upigaji kura hapa Marekani, mwenzetu BMJ Muridhi amezungumza na Alkatri Shamis, mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa hapa mjini Washington. Kwanza kabisa akimuuliza iwapo wapiga kura waliokuwa hawajafanya maamuzi, yani nani watakayempigia kura kufikia Jumatatu, wameshafanya maamuzi yao pamoja na pilka pilka za mwisho mwisho zilizofanywa na wagombea urais kufikia jana jioni.
Kuna kundi ambalo nafikiri limefikia maamuzi ya kwamba nani watamchagua. Kuna watu mpaka sasa hivi bado hawajajua nani watampigia kura. Sasa hivi unakuta Trump kwa siku anafanya mikutano minne mitano katika miji tofauti. Kamala Harris vile vile na surrogate wake kina Obama, Clinton, Michelle Obama wanakwenda katika miji tofauti vile vile kujaribu kuendelea kushawishi watu. Lakini bado uchaguzi ni mtata kwa kusema kweli. Namba zinaonekana wote wako draw.
Kuna majimbo ambayo tumeona katika siku hasa siku mbili au hata siku moja iliyopita kwamba wameyaangazia sana. Hapa nataja majimbo kama Michigan, kule Wisconsin, North Carolina, wawili walikuwa huko hapo jana, Pennsylvania wote wawili wapo, na kuna mmoja atakwenda mpaka Michigan kwa mara nyingine tena. Kwa nini haya majimbo hasa?
Ni sababu historically ni kwamba maeneo haya wagombea walioshinda historia ya Trump, Biden na Obama wanashinda kwa kura ndogo sana. Kwa hiyo tofauti ni ndogo sana. Kwa hiyo uchaguzi unapokuta mtu anashinda kwa kura 8,000, 11,000 au 20,000 ni kura ndogo sana hizo. Kwa hiyo ndio unakuta kampeni kubwa inafanyika katika maeneo haya. Ingawa watu wa Democrat wenyewe wanaamini wameweza kupull kama Wisconsin, na vile vile jana kuna polls moja plus minus Iowa, inaonekana kwamba jimbo la Iowa linaweza likawa flip kutoka kwa Republican kwenda Democrat.
Alkatri, kuhusiana na usalama, tishio mama matishio kutoka kwa nchi za nje kama vile Russia na China na kadhalika, yote hayo yanaelezwaje kwa ujumla wake wa kujiandaa kwa lolote lile linaloweza kutokea kiusalama?
Well, kuna incident ndogo zilizotokea nafikiri Oregon, watu kuchoma yale drop boxes za kura, na kule inaonekana ulinzi umeongezwa zaidi. Lakini mpaka sasa hivi ni kwamba nafikiri miundo mbinu ya mitandao ndio inaangaliwa zaidi, sije ikawa hacked au vitu kama hivyo. Lakini Marekani ina intelligence nzuri.
Rais hatachaguliwa kwa kupitia kura ya moja kwa moja kama ilivyo katika baadhi ya nchi. Hapa wanatumia mfumo uitwao Electoral College, kama nilivyozungumza, wa wajumbe ambao ni wajumbe 538. Mgombea anahitaji angalau kura 270 za wajumbe ili kushinda. Alkatri, kuhusu kwamba idadi kubwa ya wapiga kura tayari wamepiga zile kura za mapema, unalinganishaje hii na labda chaguzi za awali ama uchaguzi wa miaka iliyopita?
Mimi kwa kweli naona nimepata shoki kidogo, kwa sababu kikawaida Trump alikuwa anaomba watu wasifanye hii kura ya kupiga kutuma kwa barua, kwa sababu ataibiwa, atafanya vipi. Lakini mara hii ndio mtu wa kwanza amehamasisha watu waende haraka sana kwenda kupiga kura hizi za mapema, kwa sababu nafikiri Trump alikuwa anahofia labda kunaweza kukatokezea kashfa yoyote ikamharibu watu wa ghairi kwenda kumpigia kura yeye. Kwa hiyo ni kwamba wameweza kutan kitu ambacho sikuwa zamani ilikuwa Republican hawataki kwenda kupiga kura kwa barua.
Ni Alkatri Shamis, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, akizungumza na Sauti ya America akiwa hapa Washington DC kwa njia ya simu. Na Idi, sijui kama ulipokuwa ukija ofisini umejionea mambo ambavyo yamebadilika kwenye barabara kadhaa hapa mjini kutokana na hali ya usalama.
Hali ya usalama kwa sababu leo ni siku kwa kweli muhimu na kubwa hapa Marekani, hasa hapa Washington, kwa sababu ndipo yapo makazi ya rais na makamu wake.
Aya, na pia ufuatiliaji wa makamu rais Kamala Harris utafanyikia
hapa kwenye chuo kikuu cha Howard ambapo alisoma pale.
Sasa pale pamefungwa zaidi ya barabara 8.
Mm-hmm.
Na zitakaa kufungwa hivyo. Na pia makazi yake, makazi ya rais na nyumba muhimu kama kwa ofisi za Umoja wa Mataifa.
Mm-hmm.
Kwa sababu wanasema kwamba chochote kinaweza kutokea, yani kunaweza kukawa hata na maandamano na labda uharibifu. Kwa hivyo wanajiandaa mbele kabla ya kitu kama hicho kutokea.
Kwa hiyo ulinzi kwa kweli binafsi nimeuona, maana ya hatuko mbali sana na bungeni hapa Marekani. Kwa hiyo kikubwa ni hali ya ulinzi, lakini naamini siku hiyo itakwenda vyema kabisa na uchaguzi utafanyika ukiwa shwari na tutafahamu nani ambaye ataongoza Marekani kwa miaka minne ijayo.
Kweli kabisa. Na unajua kwamba wenzetu pia baadaye kwenye vipindi vyetu watakuwa sasa ndio mambo yameshaanza. Kwa hivyo watakuwa nafuatilia, tutakuwa tunapata ripoti za moja kwa moja kwa njia ya televisheni, kwa njia ya mitandao na vile vile redio kwenye vipindi vyetu vingine.
Ananilinda Mungu Baba.
Check it out yo. So I'm gonna try out here.
Tushapita hasa tushabeba zege, ugali mandondo wa kwa mama chege. Raina tuko hapa, tumesha jipata, hakuna mashaka, matakao, mashakao. Na kuna watu hawataki kwende, tumbaya ijengi, wanakoswa jenge. Ila tuko hapa, raina tuko hapa, hakuna mashaka, matakao, mashakao. Wanangangana kufosi kwenye njia situpote, ila sagodi akipanga lazima litoke. Okay. Wezi shindana na sagodi, na shindana na sagodi. Blessing over blessing, we zishin da na na sa odi, na shinda na na sa odi, zishin da na na sa odi, kwa mana kasha blessing, blessing over blessing.
Safi sana, ndio miondoko inayoteremka hapa ndani ya Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Bado tukiendelea kuangazia hali ya uchaguzi wa Marekani ambao unafanyika leo tarehe 5 Novemba kote Marekani. Na hali hiyo ikiendelea, najua kwamba uweza ukawa unajiuliza mchakato wenyewe unakuwa ni vipi, kwa sababu kuna mabadiliko au kuna tofauti kidogo ya uchaguzi wa Marekani. Kuna uchaguzi unaokuwa wa kura za moja kwa moja kutoka kwa wapiga kura, na baadaye kuna wajumbe kutoka kwenye majimbo tofauti ambao sana sana ama inajulikana kama Electoral College, yani kura za wajumbe, na ndizo huwa na kauli ya mwisho ya kumtafuta rais. Lakini utaratibu huu unafanya kazi vipi? Hapa Kenneth Bwire mwenzetu anatupasha zaidi.
Wakati wagombea wanaposhinda kura ya umma, ina maana wamepata kura nyingi zaidi kuliko mshindani wake. Lakini hivi sivyo rais wa Marekani anavyochaguliwa. Wakati waanzilishi wa taifa hili la Marekani walipoanzisha mchakato wa kura za wajumbe mwaka 1787, walitaka kuweka uwiano wa madaraka kati ya majimbo na kuzuia wagombea ambao hawastahili kushika madaraka ya uongozi. Electoral College iliundwa kuleta maafikiano na kuwa kama kizuizi kati ya uchaguzi na uteuzi wa rais. Electoral College hivi sasa ina wajumbe 538, na wajumbe hao wamegawanyika katika majimbo yote 50 ya Marekani kulingana na ukubwa wa wajumbe katika bunge, ambapo nayo wingi wa idadi ya watu. California kwa mfano ina wajumbe 54. wakati jimbo la Wyoming ambalo lina watu wachache lina wajumbe watatu tu. Ili kuwa rais, mgombea anahitaji kupata walau kura 270 za wajumbe kati ya 538. Majimbo 48 na District of Columbia, jiji kuu la Marekani, wana mfumo ambao mshindi anachukua kura zote za wajumbe. Kwa hiyo, mgombea urais mwenye kura nyingi katika jimbo husika anachukua kura zote za wajumbe. Majimbo mawili, Maine na Nebraska, wanatenga kura za wajumbe kwa mgombea mwenye kura nyingi zaidi katika kila wilaya ya uchaguzi. Kwa hiyo matokeo yanaweza kuwa ni kugawana kura. Inapokuja kuhusu matokeo ya uchaguzi wa Marekani, kura za umma kote nchini hazijalishi. Kuna uwezekano wa kuwa na rais ambaye ana kura chache za umma kuliko mgombea mwingine. Hili limetokea mara tano katika historia. Donald Trump alikuwa rais mwaka 2016 licha ya kupata kura chache milioni 2.9 kuliko kura za Hillary Clinton. George W. Bush alishinda kuingia White House mwaka 2000 licha ya kuwa na kura chache kwa 1,544 kuliko Al Gore. Mchakato usio wa moja kwa moja uchaguzi nchini Marekani unaendelea kukabiliwa na uchunguzi. Kumekuwepo na zaidi ya mapendekezo 700 kufuta au kufanya mageuzi mfumo wa Electoral College, lakini hata moja haukufanikiwa. Kwa hakika, tunafahamu rais ajaye wa nchi muda mfupi baada ya siku ya uchaguzi, lakini wajumbe kutoka kila jimbo hawatapiga kura rasmi mpaka mwezi Desemba. Ingawaje, mchakato wa Electoral College umeandikwa katika katiba, hausemi katika katiba lazima wapige kura kulingana na jinsi wapiga kura wa jimbo walivyopiga kura. Mamlaka hayo yanaachwa kwa majimbo. Mpaka hivi sasa, wajumbe 90 wasio na imani wamempigia kura mgombea urais tofauti, ingawaje ni mmoja tu amewahi kumpigia kura mgombea wa chama ambacho kimeshindwa katika uchaguzi wa karibu. Hili halijawahi kujitokeza katika uchaguzi, lakini linabainisha hali ya kutotabirika kwa mifumo ya uchaguzi ya Marekani. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Asante sana Kenneth Bwire. Sasa tunapoelekea kumaliza matangazo yetu hapa, muhtasari wa habari.
Kampeni za urais wa Marekani wa 2024 zimekuwa katika saa za mwisho Jumatatu, ambapo makamu wa rais Kamala Harris na rais wa zamani Donald Trump walikwenda katika majimbo muhimu katika kinyang'anyiro chenye ushindani mkubwa cha kwa mujibu wa kura za maoni. Russia ilikataa kuthibitisha mipango yake kwa jeshi juu ya Korea Kaskazini, ambayo inasemekana inapanga kupeleka katika mapambano yake dhidi ya Ukraine, wakati malalamiko ya Marekani na Jumatatu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza David Lammy Jumatatu amesema kuwa ridhaa ya Uingereza kutokana na biashara ya utumwa haihusu malipo ya kifedha, akisisitiza kwamba msimamo wa taifa lake unaegemea kwenye ushirikiano katika siku za nyuma na wale walioathiriwa. Kikosi cha kufuatilia makabiliano ya jeshi la Congo DRC na waasi wa M23 kinazinduliwa leo Angola, ambayo ni mpatanishi, imesema, huku waasi wakipata mafanikio mapya mashariki mwa DRC. Wanamgambo M23 wameteka maeneo ya mashariki mwa nchi toka 2021 na kusababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao, huku wakizua migogoro ya kibinadamu. Wabunge wa muungano unaotawala nchini Pakistan waliidhinisha msururu wa miswada Jumatatu inayoongeza muda wa wakuu wa vikosi vya usalama, ikiwa ni pamoja na jeshi, kwa miaka mingine ijayo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Daddy Balawi, jina langu Harrison Kamau, na hewani tumeshirikiana naye Idli Gongo, tukikutakia siku njema.